Бишкекте саат 8:30. Аба толкунунда Азаттык радиосу кайрадан. Арбаңыздар кадырман угармандар. Таңкы берүүбүздө сиздерге салам айтып Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Жетинчи апрель окуясы боюнча сот качан улантылары белгисиз. Эмне үчүн?
Анткени сотто көп нерселер айтылат да, көп нерселер ачыкка чыгат да. А тергөөнүн сүрөтү азыр коомчулук билбеген көп нерселер, далилдер бар. Ошолордун баары ачыкка чыгып кетет деп коркушуп, сот болтурмоого аракет кылган күчтөр абдан көп.
Алай районунда болгон акыркы жер титирөө жөнүндө райаким сүйлөт.
Корулай айыл округуна караштуу Чабжылга деген жылгада жер жаракасы кеткен, анан 200 үйлөгө коркунуч тудулду. Алардын баардыгын азыр коңшуларына чыгардык.
Египеттеги саясий кырдаал кай жагына ууду? Саясий ислам деген эмне?
Такой доктрины нет. Политического ислама как такового нет.
Мындай доктрина жок. Саясий ислам да жок. Бул исламдын айрым жолдоруна таянган саясий концепциялар бар.
Бул темаларды биздин берүүбүздөн угасыздар, а дегенде жаңылыктарга кезек берели. Жамааттык коопсуздук кызматташы уюмунун баш катчысы Кыргызстанга кечээ түндө келди. Өкмөттүн басма сөз кызматынын Азаттыкка билдиришинче, ЖККнын баш катчысы Николай Бардюжа, премьер-министр Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңеш төрагасы Акматбек Келдибеков, Коргонуу кеңешинин катчысы Шамил Атаханов жана күз кызматтарынын башчылары менен жолугушат. Жолугушууларда тышкы кризиске каршы күрөшүү, ыкчам аракеттеги жамааттык күчтөрдү жандандыруу, террорчулукка, баңги затташууга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү маселелери козголмокчу. Николай Бардюжа менен анын орун басарлары Валерий Семериков жана Иван Поляков да Бишкекке келишти. Ирандын коопсуздук күчтөрү дүйшөмбү күнү Тегерандын ар кайсы бөлүгүндө демонстрацияга чыккан адамдарды көздөн жаш агызчу газ атып таркатты. Оппозициянын жүздөгөн тарапкерлери Тунистеги жана Египеттеги элдик козголушту колдоп көчөгө чыгышкан эле. Демонстранттар диктаторго өлүм деп кыйкырып жатышты. Жарым өкмөттүк маалымат булактары демонстранттарды таркатуу маалында бир адам ок чаңылып өлгөнүн кабарлашты. Фарс агенттиги окту тыюу салынган элдик муджахиддин уюмунун желдеттери атканын маалымдады. Наразылык акциялары Исфахан, Шираз жана Керманшах шаарларында да болду. АКШ ирандык демонстранттарды колдоду. Мамкатчы Хиллари Клинтон Вашингтондо сүйлөп, Иран бийликтерин өз жарандарына египеттиктерге берилгендей эркиндик берүүгө чакырды. Президент Обама 2012 жылдын 3.7 триллион долларлык бюджет долбоорун жарыялады. Бюджет өкүлдөр палатасында көпчүлүктү түзгөн республикачылардын каттуу каршылыгын жаратары болжолдонууда. Барак Обама Балтимордогу мектепте сүйлөп,
When I was sworn in as president, I pledged to cut the deficit in half.
Мен президент катары бергенимде президенттик биринчи мөөнөтүм аяктаганда бюджеттик тартыштыкты жарымга кыскартам деп сөз бергенмин. Мен бүгүн сунуш кылган бюджет ошол убадама түп келет жана биз 10 жылдыктын ортосундагы бюджет биздин 10 жылдыктын ортосундагы чыгымдарыбызга негиз салат деди АКШ президенти. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына бүгүн 22 жыл болду. Буга байланыштуу Бишкекте ооганча аскерлерге коюлган эстеликтин алдында ооган согушунан кайтпаган жоокерлерди эскерүү болот. Митинг Реквием Кыргызстандагы ооганчылар кеңеши тарабынан уюштурулууда. 1979 жылдан 89 жылга чейин созулган ооган согушуна Кыргызстандын коргоо министрлигинин 64 аскер кызматкери катышкан. Советтик аскерлер Ооганстанга 1979 жылы 27 декабрда киргизилип, 89 жылы 14 февральда чыгарылган. Бишкекте рак илдетинен жабыркаган балдарга жардам берүү акциясы болот бүгүн. Студент жаштардын демилгеси менен өткөрүлүп жаткан куткар жана сакта деп аталган иш-чара опера балет театрында өттү. Уюштуруучулардын кабарлашынча, рак оорусуна каршы күрөшүү күнүнө карата бул оорудан жабыркаган балдарга дарымек сатып алуу үчүн каражат чогултуучу үкөчөлөр буга чейин эле Бишкектеги жогорку окуу жайларына жана бир катар министрликтерге коюлган. Жыйналган акча Республикалык онкология ооруканасына жиберилет. Бул жаңылыктар топтому болду, эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Он бешинчи февральда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, көпчүлүк жерлерде туман түшөт. Жолдор тайгак болот, абанын температурасы Сарыөзөнчүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад тумандарында түнкүсүн 7 градуска чейин суыйт, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көл айдыңында түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6 градус. Тоолуунарында түнкүсүн -8-13, күндүз 0-5 градус. Тоолордо түнкүсүн 26 градуска чейин, а күндүзү 8 градуска чейин суук болот. Жетинчи апрель окуясы боюнча соттук териштирүүлөрдүн качан улантылары али белгисиз. Буга тынсызданган коомчулук өкүлдөрү сотту создуктуруп, анын маанисин төмөндөтүп, акырындап бас-бас кылууга кызыктар күчтөр бар деп билдирүүдө. Ошол эле кезде жогорку соттун маалымат кызматы соттук териштирүүнү даярдоо өз жол эрежеси менен бара жаткандыгын белгиледи. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтейт.
7 апрель окуясы боюнча соттук териштирүүлөр буга чейин 2 жолу үзгүлтүккө учурап, 3-жү жолу аны уюштуруу белгисиз мөөнөткө жылдырылган болчу. Биринчи ирет соттук териштирүүгө жоопкер тараптын келбей калгандыгынан улам жараян кийинкиге калтырылса, кийинкисинде сот иши өтүп жаткан спорт сарайынын жанындагы жардыруудан кийин анын качан жана кайда өтөрү белгисиз бойдон калган. Мурдагы убактылуу өкмөттүн укук коргоо органдарынын иши боюнча орун басары Азимбек Бекназаров 7 апрель окуясы боюнча сот иштерин создуктурууга кызыктар күчтөр мурдатан эле болгондугуна токтолду.
Жолу иштер бөлүнүп кеткен жеринен кайра коштуртуп, жеңил статьялар атайлап туура эмес коюлганынан кайра тууралатып, канча жаманаттуу болуп жүрүп келген. Бүгүн антип кызыктар болгон киши жок. Анткени сотто көп нерселер айтылат да, көп нерселер ачыкка чыгат да. А тергөөнүн сыры деп азыр коомчулук билбеген көп нерселер, далилдер бар. Ошолордун баары ачыкка чыгып кетет деп коркушуп, сот болтурбоого аракет кылган күчтөр абдан көп.
Антке менен жогорку соттун расмий өкүлдөрү 7 апрель окуясы боюнча соттук териштирүүлөр атайылап создуктурулуп жатат деген жүйө менен макул эмес. Буга чейин жабырлануучулардын талабы менен сотко төрагалык кылуучуну алмаштыруу маселеси жогорку сотто каралган. Андан кийин 28 январда айыпталуучулардын жактоочуларынын ишти бөлүп кароону талап кылган көзөмөл арызы каралып, аны канааттандыруудан баш тартылган. Жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев 7 апрель окуясы боюнча ишти кароону даярдоо мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп жаткандыгын белгиледи.
Бул процедура боюнча эле кетип өзүнүн мөөнөтүндө эле эч кандай кечиктирилген жок. Эми кайра ошол Бишкек гарнизондору аскер сотуна жөнөтүлүп жаңы соттук курам менен кайра ишти кайра баштан карашат. Качан соттук курам дайындалат, анан алуу материал менен иш таанышыпчубуз керек жаңы дайындалган курам.
Антке менен буга чейин айыпталуучу тарап жана бир катар адам укугун коргоо уюмдары 7 апрель окуясы тергөө өндүрүшүндө кылдат иликтенбестен туруп сотко өткөрүлгөндүгүн айыптап чыгышкан. Мына ошондуктан кызыктар саясий күчтөрдүн айрымдары аны кылым соту десе, кээ бирлери саясий шоу катары мүнөздөшкөн. 7 апрель күнү Ак үйдүн жанында 77 адам окко учуп, миңден ашууну жабыркаган. Мындан сырткары бир гвардиячы жана ички иштер органдарынын 2 курсанты Ак үйдү коргоо учурунда каза болушуп, күч түзүмдөрүнүн ондогон кызматкерлери жараат алышкан. Аскер кызмат кэрлердин укугун жана эркиндигин коргоо коомдук уюмунун төрагасы Алымбек Ниязов алардын эпизоддорундагы 7 апрель окуясы боюнча жалпы ишке бириктирүү талабы сунушталгандыгын айтты.
Судьянын колундагы материал боюнча эле бул ишти кайра териштирүүгө жиберсе болот. Бирок эми бул жерде көп жактар бар экен, жана бакиевтерди бөлүп койдук, кайра бириктирип атат. Жанагы биз жазып чыкканбыз, кага болгон балдарды жана МВДнын курсанттары Куш Никита менен Такырбашев Эдилди бөлүп койгон. Жанагы президенттик полктун баласы Шымырбаев Алтынбекти бөлүп койгон ушул соттун ишине кароодон. Ошолорду бириктирүү боюнча кат жаздык.
7 апрель окуясы боюнча жалпысынан 28 адам айыпталууда. Анын ичинен ага ини Бакиевтер баш болгон 6 өлкөдө жок болгондугуна байланыштуу сыртынан айыбы угузулган болчу. Соттук териштирүүлөрдүн экинчи күнүндө мурдагы аткаминерлер Оксана Маливана, Каныбек Жороев жана Нурлан Турсункуловтор өлкөдөн качып чыгып кетишкендиги маалым болгон. Булардан сырткары көз катарлар деп эсептелген 15 аскер кызматкери учурда айыпталууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ош облусундагы Алай районуна караштуу Нура айылында 14 февралда түнкү саат 1:00 өткөндө күчү 4-5 балга жеткен жер титирөө болду. Чукул кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматына ылайык зилзаладан жабыр тарткандар катталган жок. Биздин кабарчыбыз Замира Кожобаева Алай районунун акими Айтбай Жээнәлиевге байланышып, аймактагы табигый кырсыктар, алардын алдын алуу аракеттери тууралуу маектешти.
Айтбай мырза, мына өткөн түнү түн жарымда Нурада күчү 5-5.5 балга жеткен жер титирөө болгону кабарланды. Азырынча өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул силкинүүдөн жапа чеккендер жок деп маалымат берип жатат. Сиз кандай маалымат айта аласыз?
13-14 караган түнү саат 1:12 өткөндө Нура айылынын түштүк батыш жагынан 10 км аралыкта жер тербелүү болгон. Эпицентрдин эмеси 5-5.5 балга жеткен да. Бирок эч кандай бир өлүм жетим же үйлөрдү басып калуу же кулап кетүү деген эме жок. Азыр ушул Нура айылына баардыгына мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондогу бөлүгү тарабынан байкоочулар коюлган, байкоо жүргүзүлүп атат. Ушул баардыгында эме болгонда эскертилген. Каяка качыш керек, эгерде катыгыраак жер тербелсе, кайерде туруш керек, кайда болуш керек, баардык ошол райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан бүт элге жеткирилген. Байланыш бар, азыр байланыш турабыз. Азырынча эч кандай бир коркунучтуу бир эме жок.
Ошол жер титирөөнүн эпицентри элдүү аймакта, эл жашаган жерде болдубу же?
Эли жок жер, ал ошо Нура айылынан 10 км аралыкта да, түштүк батыш тарабында айерде эл жашабайт.
Сиз жакшы билесиз, мындан бир нече жыл мурда ошол эле Нурада күчү 7.5 балга жеткен силкинүү болуп, бир топ кыйроолорду, анан адамдардын өлүмүнө да алып келбеди беле? Мына ошол коркунучтан кийин, ошондой кооптуу окуядан кийин жергиликтүү тургундар азыркы болуп аткан силкинүүлөрдү кандай кабыл алып атышат? Моралдык, психологиялык жактан
мисалы. Баягында аябай катык жер тербенип, элге көп өлүм чыгым алып келген, көп нерселер кыйраган, көчкөн элде действительно эме бар, кооптонуу бар. Дагы катык тербенсе эмне болот, кандай болот деген кооптонуу бар. Бирок айырга салынган үйлөрдүн баардыгы азыр финскийде. Алар даже 8-9-10 балга чейин чыдайт. Бирок кооптонуу бар, конечно.
Сиз айтып калдыңыз жана кыз жер титирөөдөн кийинки салынган үйлөр боюнча. Ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан баягы мобилдүү үйлөр салынып берилди эле. Сиз айткандай ошол бир топ жогорку күчтөгү силкинүүгө чыдай ала турган, туруштук бере ала турган үйлөр. Нурадагы тургундардын баардыгы эле ошондой үйдө жашашабы же кыш менен, ылай менен турулган үйлөрдө жашагандар да барбы?
Жок, баардыгы ошондой үйдө жашайт. Бул 100% алмашылган баардык үйлөр. Башка үйлөр жок, жана кыш жөнөкөй өз алдынча салып алган, ылай менен салып алган үйлөр жок. 100% ошол жер тербенүүгө чыдай турган, кармай турган үйлөр салынган да.
Ошо кечээки жер титирөө учурунда Эркеш таамында 4 балл, Сары ташта 3.5 балл, Соп коргондо дагы 3 балга жетиптир ушул силкинүүнүн күчү. Ал айылдарда да баары жакшыбы?
Мына 24-январда жер тербенген, ошол эле жанагы Кичалай тоо кыркаларында. Ошондо 157 үй изилденген, анан авариялык абалдагысы турак үйлөр 19, капиталдык ремонт талап кылган турак үйлөр 66, байкоого коюлган турак үйлөр 7, канааттандырарлык абалдагы турак үйлөр 65. Бул эми 24-январда болгон жер тербенүүдө болгон эме да. Барып МЧС работниктери адамдары барып үймө үй кыдырып тактаганда ошондой болуп чыккан да.
Эми аларга ошол жардам берүү, материалдык жактан жардам берүү кандайча жолго коюлуп атат?
Азыр мына барып ошол жанагы мониторинг жүргүзүп, ошол на месте көрүп, акты түзүлүп, алар эми өзгөчө кырдаалдар министрине сунуштар кетип атат, үйлөргө жашаса болот же болбойт деп. Анан эгерде алар ошол берген маалыматты тактап бекте турган болсо, аларга бир жер участкасын бериш керек, же болбосо ошол жерге эле үй салганга уруксат берип туруп, анан баягы кредит маселесин мамлекет чечип бериш керек да өзгөчө кырдаал министри.
Ошол 24-январда болгон жер титирөөдөн кийин кээ бир тоолуу аймактарда жердин жарака кеткени байкалып, 3-4 үй бүлө коопсуз жакка көчүрүлбөдүбү баягы жер көчкү жүрүү коркунучунун алдын алуу максатында? Ушул багытта да айтып кетсеңиз да, мына ошол март апрель айлары келе атат, жаандын нөшөрлөп күчтөп жай турган мезгили да. Мына ушул учурларда жана жер көчкү деген балекет кесепеттин
Корул айыл округуна караштуу Чапжылга деген жылгада жер жаракасы кеткен, анан эки үй бүлөгө коркунуч туудулду. Алардын баардыгын азыр коңшуларына чыгардык, Анан ошол жер көчкү болгон жака малдарды жайдыруу, кээ бир адамдардын баарысына тыюу салынган. Азыр ошол айыл өкмөттүн аппаратында иштеген адамдар МЧСтен райондук бөлүмүнө барып, ушул күндө ошол жерди жанагы байкоого алып, ошол жака мал адамдардын баарысын тосуп, азыр алдын ала ошондой иштер болуп атат. Мына Будалык айыл округунда бир узундугу 70-100 метрге келген жолду алган. Азыр ошол күзөттө 2 техника бар, ушуларды коюп, анан шагыл төгүп, ошол транспорттун адамдардын каттоосун үзгүлтүккө учуратпастан эме кылып атабыз. А так районда азырынча тынч, башка эме жок.
Тынч эле болсун, ар кандай кесепет жамандыктарынан сактасын. Сизге чоң рахмат, Айтыбай мырза.
Рахмат.
Жакшы аңыз.
Алай районунун акими Айтыбай Жээнәлиев кабарчыбыз Замира Кожобаеванын суроолоруна телефон аркылуу жооп берди. Эсиңиздерге сала кетели, 2008 жылы 5 октябрда күчү 7 балга жеткен жер титирөөдөн Алай районунун Нура айылы тыптыйпыл кыйрап калган. Кырсык 175 адамдын өмүрүн алып кеткен, алардын 44 жаш балдар болчу. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Жамааттык коопсуздук кызматташы уюмунун баш катчысы Кыргызстанга келди. Ирандын коопсуздук күчтөрү Тегерандын ар кайсы бөлүгүндө демонстрацияга чыккан адамдарды көздөн жаш агызчу газ атып таркатты. Президент Обама АКШнын 2016 жылдагы бюджетинин долбоорун жарыялады. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 22 жыл болду. Ооганстанда бомбага кабылып британиялык 2 аскер Катардан чыкты. Бишкекте рак илдетинен жабыркаган балдарга жардам берүү акциясы болот бүгүн. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Египетте армия парламентти таркатып конституцияны күчүнөн кетиргендигин жарыя кылгандан кийин баш калаа Каирдин башка аянтындагы демонстранттар дээрлик таркап кетишти. Бирок диктатор президент Хосни Мубаракты бийликтен кулаткан козголуунун эпкини менен жумушчулардын митинг иш таштоолору өлкөдө күч алууда. Кээ бучугу Жаңыл Жусупжанда.
Египеттин жаңы аскерий жетекчилери талаштуу шайлоодо шайланган парламентти таркатып, 30 жылдан бери бир кишинин бийлигине шарт түзүп келген баш мыйзамды күчүнөн кетирүүгө убада кылды. Ушундан кийин Каирдин Тахрир же Эркиндик аянтындагы демонстранттардын көбү үйлөрүнө таркады. Куралдуу күчтөрдүн жогорку кеңеши кечээ жекшембиде сыналгыдан шайлоолор өткөнчөктү жарым жыл бийликте калаарын жарыялады. Өткөн айда президент Хосни Мубарактын батасын алган өкмөт ишин уланта бермекчи, бирок кабинет мындан ары 11 февралдан 18 күнгө созулган массалык чыгуулардан кийин кызматынан кеткен президентке эмес, армиянын генералдарына баш ийбекчи. Бул жарыяны демонстранттар кубаттоо менен кабыл алышты, себеби алар азыркы парламент менен конституция Мубарактын колундагы оюнчук болгон деп эсептешет. Каирдин тургуну Reuters агенттигине буларды билдирди. Жогорку аскер командачылыгы жаңы конституцияны жазып, элдик жыйын парламент дегенди таркатууга өкүм кылды. Эркиндиктин эң жогорку баскычындагы жаңы жашоо башталууда. Өлкө сабырдуулук жана ишенимдүүлүк менен туура багытта баратат. Элдин каалаганы да ушул, деди ал. Армия бирок Тахрир аянтында кала берип жаткан эң өчүккөн бирүүч демонстранттарды камакка алабыз деп коркутуп тарката алган жок. Бул демонстранттар бийликти армиядан жарандык администрацияга өткөрүп берүүнү талап кылышууда. Армия ондогон жылдар бою Хосни Мубарактын башкы таянычы болуп келгендигин эске алганда алардын талабын да түшүнсө болот. Айрымдар революциянын идеалдарын коргоп, армияга кысымды сактап туруу үчүн ишенимдүүлөрдүн кеңешине биригишти. Бирок калктын көбү күнүмдүк жашоосун кадимкисиндей улантууга куштар. Каирде дүкөндөрдүн көбү ачылды. Ишкерлер ишке кедерги болгон толкундоолор токтосо экен дегенде эки көзү төрт. Өкмөт башчысы Ахмед Шафик кечээ азыркы өкмөттүн башкы максаты коопсуздукту камсыздап элдин күнүмдүк жашоосуна шарт түзүү экен деген билдирди. Жаңы администрация Мубарактын мурдагы министрлеринин айрымдарына каршы айыптоолорду иликтеп жаткандыгын айтууда. Ошондой эле Мубарактын режими көзөмөлдөгөн акчанын бир бөлүгүн мамлекетке кайтаруу жаатында да аракеттер көрүлүүдө. Анын арагында Мубаракты кулаткан толкундолорго куштарланган жумушчулар жумуш шартын жакшыртып, коррупциянын тамырын кыркууну талап кылып чыгышууда. Каирдеги Александрия банкынын алдында бүгүн дүйшөмбүдө жүздөгөн банк кызматкерлери топтолуп, өз жетекчилерин кызматтан кетирүүнү талап кылышты. Коомдук транспорттун жана мамлекеттик жаштар спорт уюмунун өкүлдөрү да айлыкты көтөрүү талабы менен өз алдынча демонстрация өткөрүштү. Каирдин сыртында 150 чакты туризм кызматкери улуу пирамидалардын алдында чогулуп, ушундай эле талаптар менен чыгышты. Мубарактын кетиши Египеттен сырткары жактарда да демократиялык реформаларга чакырыктардын көбөйүшүнө түрткү болууда. Алжирде, Йеменде өкмөткө каршы чыгуулар күч алды. Палестин жергесинде өкмөт башчысы өкмөттүн отставкасын кабыл алды. Бул окуяны да Тунис менен Египеттеги элдик козголоңдун жел аргысы менен түшүндүрүшүүдө.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Араб өлкөлөрүндө саясий өзгөрүүлөрдү талап кылган көчө жүрүштөрү күч алууда. Саясий реформаны колдоочулардын арасында жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө тамырын жайган мусулман агайындар кыймылы да бар. Ливанда Хизбулла кыймылы өкмөттүк кризисти түздү. Бул жагдайда маалымат каражаттарында саясий чөйрөлөрдө саясий ислам жөнүндө көп айтылчу болду. Саясий ислам деген өзү эмне? Бул жөнүндө италиялык динаятчы публицист, ислам таануучу Джованни Бенси менен маекти угуңуздар. Джованни мырза, алгач Тунисте бийликти кулатып, андан кийин Египетти жана башка араб мамлекеттерин солкулдаткан элдик толкундоолордон улам серепчилер, саясатчылар, талдоочулар саясий ислам деген сөздү көп колдонушчу болду. Саясий ислам деген эмне? Калыптанган саясий кыймылбы? Же ислам интеллектуалдары менен уламалар иштеп чыккан өзүнчө доктринабы?
Ну, такой доктрины нет. Вот политического ислама как такового нет. Есть политические концепции, которые основаны на...
Мындай доктрина жок. Саясий ислам да жок. Бул исламдын айрым жолдоруна таянган саясий концепциялар бар. Түрдүү саясий ишмерлер исламдын ыйык жазуусу, Курандын сүрөү аяттарынын негизинде бүтүн бир концепция иштеп чыкканга аракет кылышууда. Шарттуу түрдө саясий ислам деп айтылып жүргөн түшүнүк 19-кылымда Ислам дүйнөсүндөгү улуттук кайра жаралуу мезгилинде пайда болгон. Саясий исламдын жайылуусу Осмон дөөлөтүнүн биринчи дүйнөлүк согуштан кийин кыйроосу менен байланыштуу. Истанбулдун же Түрк султанаты башкарган халифаттын кулашы дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндөгү мусулмандар тарабынан исламдын жеңилүүсү катары кабыл алынган. Ошондо көптөгөн диний атчылар жана уламалар кризистен чыгуунун каражаттарын жана жолдорун издешти. Ошентип, мурдагы халифаттык мейкиндикте түрдүү фундаменталдык уюмдар пайда болду.
Преодоление этого кризиса. И так возникли всякие вот так называемые фундаменталистские организации.
Сөзүңүзгө аралжы, сиз мусулман агайындар кыймылынын жаралуусун да, Осман халифатынын бүлүнүп ыдырашынын туундусу деп айтканы жатат окшойсуз.
Вот в Египте, в первую очередь, когда в 28-м году Хасан аль-Банна основал мусульманское братство.
Ооба, ошондо көптөгөн уламалар кризистен чыгуунун каражаттарын издешти. Мурдагы халифаттык мейкиндикте ар түрдүү фундаменталдык уюмдар пайда болду. Алгачкылардан болуп 1928-жылы Египетте Хасан аль-Банна мусулман агайындар кыймылын түздү. Бул кыймыл көптөгөн уюшмаларга, топторго, майда жамааттарга бөлүнүп кетти. Алардын ар бири багыты, тутунган идеологиясы жагынан айырмаланып турушат. Алардын бир жааты заманга шайкеш, прогрессивдүү саясий түзүмдү курганга умтулууда. Андай ишмердүүлүктүн үлгүсүн бүгүнкү Египеттен көрүүдөбүз. Мусулман агайындардын радикалдуу топтору да бар. Мисалы, Хамас же Хизбут-Тахрирдин бөлүмдөрү араб дүйнөсүнөн сырт жактарга да жайылды. Индияда ислам философу Абу Ал-Али Ал-Маудуди эки дүйнөлүк согуштун арасында Жамаатул Исламия уюмун негиздеди. Бул уюм Британ оторчулугу астында бирдиктүү Индустанда башат алып, кийин өлкө экиге бөлүнгөндө Индияда жана Пакистанда өз алдынча тамыр жаят. Абу Али Ал-Маудидинин эмгектеринде айтылган идеялар кийин Ооган талиптеринин кыймылын түзүүгө негиз берген.
Талибов афганских, например. Вот так что политический ислам это очень широкое понятие.
Джованни мырза, азыр Россиянын түштүк нуктасында, түндүк Кавказда да исламды туу туткан куралдуу топтор өтө активдүү. алардын идеологиялык башаты да мусулман агайындар менен жамаат ал исламияга барып да калабы?
И не только там, между прочим, в других частях исламского мира на Ближнем Востоке утверждается идеология ваххабизма.
Бир гана Түндүк Кавказда эмес, ислам дүйнөсүнүн башка бөлүктөрүндө да ваххабизм идеологиясы таркалууда. Ваххабизм бул 18-чи кылымда калыптанган саясий диний агым. Мухаммад Абдул Ваххабдын жолдоочулары Аддирия шаарынын акими Мухаммад ибн Сауд жана анын тарапкерлеринин аскерий каржылык жардамы менен Ас-Сауддардын ысмын туу көтөрүп, Осмон түрктөрүн башкаруусуна каршы күрөшкөн. Кызык жери, ваххабилер адегенде араб дүйнөсүндөгү түрктөрүн бийлигине каршы согушса, алардын жолдоочулары бүгүнкү күндө эмирликтерди, жаңы султандыктарды түзүүнү өз максаты деп жарыялашкан. Ошон үчүн кайра айтам, саясий ислам өтө ар кыл, ар кошкон кыймыл болгондуктан аны бир тарах менен тараганга эч болбойт.
Ислам это очень разнообразный, очень разнородный и трудно подвести его под одну гребенку.
Урматтуу угармандар, италиялык католик публицисти, ислам таануучу Джованни Бенси менен маектин биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар.
Чак түштө азаттыктын кабарчылары күндүн оорчун окуяларына кайрылышат.
Чиромский киши районунда азыр ушул сааттарда дагы ушул мылтыктын атылган үндөрү угулжат.
Программабызды улантабыз. Ушул тапта Жалал Абад Базар Коргон райондук администрациясында мугалимдер нааразычылык акциясын улантып жатышат.
Күн сайын түшкү саат 12:00 жана 1:00 күндүн доошу азаттыкта жаңырат.
Эми кыргыз гезиттерине баяндама менен микрофондо Шайлообек Дүйшөев. Шаке, саламатсызбы?
Саламатчылык. Кыргыз туушу гезити бүгүнкү санын кылмыштуулук уюшуп жатканда ага каршы күрөшүүчүлөр неге биргелешпейт деген макала менен ачты. Журналист Мырзакат Тыналиев президент Роза Отунбаеванын уюшкан кылмыштуулукту жоюуга мүмкүн эмес, бирок бул аны менен күрөшпөй коюу керек дегенди билдирбейт. Эки айдан кийин 7-апрелде курман болгондордун жылдыгы белгиленип, эл ошол 87 адам эмне үчүн курман болгонун, кимдер жасаланганын сурай турган күн келет. Ошондуктан бул иштер АБИР сотунун алдында ак ниеттүүлүк менен эч кимдин көмөчүнө гүл тартпастан каралышы керек деген сөзүн келтирип, прокуратуранын алдына койгон 6 милдетти дагы бир жолу эскертип өттү. Улут интеллигенциясы Улут каймагы деп аталган кайрылуу жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибековдун атына багышталып, өлкөнүн 7 чыгармачыл союздарынын төрагалары колдорун жана чыгармачыл союздар жөнүндөгү мыйзамды кабыл алып берүүнү тесттетүү талабын коюшкан. Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү профессор Сыртбай Мусаевдин түштүк кок алаңын иликтөөгө алган улуттук комиссиянын ишине ичи чыкпай, ал окуянын түпкү себептерин баяндамасын айтып чыккан сөздөрү да ушул санда. Билим жана илим министри Канат Сыдыковдун түз байланыштагы телефон аркылуу берген жооптору басылды. Кытайлык кыргыз окумуштуусу Макилик Өмүрбай уулунун «Кыргылчалдын балдары тилиңди тарт же кыргызды бөлүп жаргандарга жооп» аттуу макаласынын корутунду бөлүгү жарыяланды. Фабула гезити журналист Эртабылда Аттокуруптун «Сынчылардын чыры, чындыктын сыры» деген аталыштагы макаласын окурмандарга тартуулады. Автор азыркы учурда бийлик бутактарынын ортосунда жана коалициялык өкмөттүн курамына кирген топтордун арасында тымызын тирешүүлөр болуп атканын, бирок президент Роза Отунбаева менен премьер министр Алмазбек Атамбаевдин эң оор кырдаал учурунда бийликке келишин зор эрдик деп бааласа болорун, булар ар кандай буттосууларга, түрдүү ушак айыңдарга, карызгөй каралоолорго карабастан мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн жан аябай иштеп жатканын биз баалай албасак да бизден кийинки тарых өзү баалап аларын айтты. Аттокуровандан ары азыр күн тартибине парламент таркатылабы же мөөнөтү бүткөнчө ыйгарым укугун аткара береби деген суроо коюлуп турганын, бийликте турган бир дагы партия жалпы элдин добушуна ээ болмок тургай 10% албагандыгын, демек өздөрү легитимсиз экендигине карабай өзгөчө мурдагы ак жолчу, азыркы ата журтчулар бүткүл эл тарабынан шайланган президентти легитимсиз катары таанууга чакырык таштап, ошол эле учурда коалициялык өкмөттүн курамын өзгөртүүгө умтулуп жатканын белгиледи. Кийинки сөзүбүздү кийинки баяндамабызга токтололу. Сөз ушуну менен сизде.
Рахмат. Байланышта Бишкектен Шайлообек Дүйшөев болду. Азаттыктын кадырман угармандары ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамов улу алып бардым. Биздин толкунда болуп